ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หกเล่าเรื่องเมืองพาราณสีบรรยายเมื่อช่วงวันที่13ถึง19กันยายนพุทธศักราช2528
เจริญพรวันนี้รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังก็คิดว่าจะนำเรื่องเบ็ดเสร็จมาเล่าต่อตอนนี้กำลังสวดบทลอกเทปเรื่องที่พูดกับนักศึกษาไทยที่พาราณสีก็เพิ่งเสร็จไปนี่พอพูดถึงเมืองพาราณสีอนุภาพก็เลยนึกว่านำเอาเรื่องเมืองพาราณสีนี่มาเล่าให้โยมฟังต่อเพราะมีเกิดความรู้ที่ถึงทราบพระพาราณสีนี่เป็นเมืองสำคัญนี่ถ้าหากว่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองนี้อาจจะทำให้โยมเห็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธประวัติมากขึ้นแล้วก็ได้ทราบเหตุการณ์ต่างๆที่ช่วยให้เห็นภาพเชื่อมโยงเรื่องราวในพุทธประวัติได้มากขึ้นพาราณสีนั้นที่บอกว่าเป็นเมืองสำคัญคือสมัยโบราณเป็นเมืองหลวงของแคว้นหนึ่งชื่อว่าแคว้นกาสีเรามักจะได้ยินแต่ชื่อเมืองพาราณสีแต่ว่าแคว้นกาสีนี่ไม่ค่อยได้ยินเพราะเหตุว่าแคว้นกาสีตอนพุทธกาลนั้นได้หมดอำนาจกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโกศลไปแล้วถ้าเท่ากับว่าแคว้นกาสีเหมือนจะไม่มีแล้วมีแต่แคว้นโกศลแคว้นโกศลนี่เราได้ยินบ่อยที่มีพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วก็มีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองสาวัตถีแต่ว่าเมืองพาราณสีนั้นแม้ว่าจะได้มาตกเป็นเมืองขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโกศลไปแล้วแต่ก็เป็นเมืองสำคัญมาแต่โบราณโดยเฉพาะก็เป็นศูนย์กลางของการศาสนาอย่างศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนั้นน่ะก็ถือเอาเมืองพาราณสีเนี่ยเป็นสำคัญมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วในพุทธกิจพระพุทธเจ้าก็แสดงปฐมเทศนาที่เมืองพาราณสีคือที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่คณะโยมแล้วก็ธรรมภาพเองก็ได้เดินทางไปนมัสการแล้วเมืองพาราณสีก็เป็นเมืองสำคัญแล้วก็ในอดีตการจะมีเรื่องในชาดกมากที่สุดที่บอกว่าอติเตพาราณสียังธรรมทัตเตรัชังการเรนเตชาดกส่วนมากจะขึ้นอย่างนี้คือจะพูดบอกว่าเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีเนี่ยชาดกส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แสดงว่าในสมัยก่อนโน้นก่อนพุทธกาลเนี่ยสำคัญมากทีเดียวทีนี้อยากจะให้เห็นภาพกว้างๆของเมืองพาราณสีเนี่ยท่ามกลางท้องถิ่นต่างๆของประเทศอินเดียในคัมภีร์พุทธศาสนาเขากล่าวถึงชื่อเว้นแพนหรือประเทศต่างๆที่สำคัญไว้ที่มีมาในอินเดียแต่โบราณนั้นว่ามี16ประเทศหรือ16มหาชนบทท่านใช้คำว่ามหาชนบทในภาษาไทยคำว่าชนบทเนี่ยกลายมาเป็นบ้านนอกไปแต่ที่จริงในภาษาบาลีนั้นคำว่าชนบทเนี่ยหมายถึงว่าถิ่นที่มีประชาชนอยู่มากเพราะฉะนั้นประเทศนี้เขาก็เรียกว่าเป็นชนบทนี่ที่เป็นประเทศใหญ่แล้วเรียกว่ามหาชนบทมหาชนบทเนี่ยมีกล่าวไว้16แคว้นด้วยกันอาตมาภาพจะไล่ชื่อไว้ถ้าไม่จำเป็นจะต้องจำอะไรเพียงแต่ว่าโยมอาจจะได้สังเกตเห็นชื่อสำคัญสำคัญที่ผุดขึ้นมาใน16ชื่อนี้ด้วยก็มีอังคะมคธะหรือมคตและกาสีโกศลหรือโกศลและก็วัดทีและก็มัลละและก็เจตีวังสะกุรุปัญจาละอัสกะอวันตีมัชฌะสุรเสนะคันธาระกัมโพชา16แคว้นนี่ เนี่ยท่านบอกว่าเป็นมหาชนบทหรือประเทศใหญ่แต่มาถึงพระพุทธการจริงๆแล้วมันไม่เหลือ16แคว้นหรอกมันเหลือน้อยกว่านั้นที่ใหญ่จริงๆก็มคธเนี่ยนิยมได้ยินเสมอพระเจ้าพิมพิสารแล้วต่อมาพระเจ้าอาชาตศัตรูแล้วก็กาสีจะรวมอยู่ในโกศลกาสีโกศละก็เป็นเหลือแต่โกศละก็คือโกศลโกศลก็ที่มีเมืองพระสาวัตถีเป็นเมืองหลวงพระเจ้าประเสนที่โกศลครอบครองแล้วก็วัดทีวัดทีก็เป็นแคว้นใหญ่ในพุทธกาลเรียนนาคมามัลลาก็กลายเป็นเมืองเล็กๆไปแล้วเจตีวังสะก็ไปใหญ่คือวังสะกุฎูปัญจาละก็เป็นเรื่องอดีตนู่นน่ะสงครามมหาภารตะยุทธเหล่านู้นก็เป็นเรื่องเก่าไปแล้วกุฎูปัญจาละเมืองเดลีก็อยู่ในแคว้นกุรุปัญจาละอัจจะอวันตีก็ไปใหญ่อวันตีอวันตีเมืองโกสัมพีเรื่องของกามนิสวาสิถีแล้วก็คันธาระก็มาใหญ่ขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นในหลังพุทธกาลอีกครั้งหนึ่งนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไรนี่จะเห็นว่าแคว้นที่เราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติบ่อยก็คือแคว้นมคธแล้วก็แคว้นโกศลในส่วนกาสีก็อย่างที่อาจารย์ภาพเล่าให้ฟังว่าไปอยู่ในอำนาจของโกศลไปแล้วทีนี้เราก็จำกัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพาราณสีที่อาจารย์ภาพบอกว่าพาราณสีเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นกาสีซึ่งได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโกศลไปแล้วและแคว้นโกศลก็มีเมืองหลวงที่ว่าสาวัตถีในที่นี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการที่ว่าเมืองพาราณสีหรือแคว้นกาสีเนี่ยได้มากลายเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโกศลในประวัติศาสตร์แต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องก็อยากจะพูดถึงชื่อเมืองสักหน่อยชื่อเมืองพาราณสีเนี่ยนักประวัติศาสตร์หรือนักภูมิศาสตร์เขาบอกว่าเหตุที่ชื่อว่าพาราณสีเพราะว่าตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำพารณากับแม่น้ำอสิพารณากับอสิถ้ารวมกันเป็นพาราณสีอันนี้เป็นที่มาของชื่อเมืองอันนี้เมืองสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลที่ตอนปัจจุบันและตอนพุทธกาลเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ที่ครอบครองมาถึงพาราณสีด้วยสาวัตถีนั้นก็มีที่มาของชื่อเขาบอกว่าพวกคาราวานหรือกองเกวียนต่างๆเดินทางเข้ามาที่เมืองสาวัตถีพอมาถึงเมืองนั้นแล้วก็มีที่พักใหญ่แห่งหนึ่งพวกกองเกวียนก็มาพักกันอยู่ที่นั่นแล้วก็จะถามกันจะคุยกันถามบอกว่าท่านมีของอะไรมาขายบ้างอะไรนี้ซึ่งภาษาบาลีก็ใช้คำว่าจิงพันดังอัติท่านมีของอะไรมาบ้างฝ่ายตอบก็จะตอบบอกว่าสัพพังอัตถิติสัพพังอัตถิสัพพังอัตถินี่ภาษาสันสกฤตว่าสระวังอัตถิสัพพังอัตถิหรือสระวังอัตถิเนี่ยก็กลายมาเป็นชื่อเมืองสาวัตถีก็คือสาวัตถีสาวะหรือสัพพะทั้งปวงแล้วก็อัตถิมีก็มีของทุกอย่างว่างั้นคือพ่อค้าที่ถูกถามบอกว่าท่านมีของอะไรมาขายคนตอบก็บอกมีทุกอย่างก็เลยคำว่ามีทุกอย่างเนี่ยก็กลายมาเป็นชื่อของเมืองสาวัตถีแล้วในภาษาสันสกฤตเขาเรียกเมืองสาวัตถีว่าสราวัตถีสราวัตถีอย่างที่เราไปเห็นตอนที่เดินทางเขาใช้ชื่อเป็นสันสกฤตอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเมืองทีนี้อาตมาภาพจะกลับไปย้อนเล่าถึงความเป็นมาในประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนก็เมืองพาราณสีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีนี่ก็เป็นอิสระเป็นแคว้นใหญ่มีอำนาจมากเคยใหญ่กว่าแคว้นโกศลแล้วมีสมัยหนึ่งที่ว่าพระราชาแห่งแคว้นกาสีเนี่ยยกทัพไปรบรวมเอาแคว้นโกศลเข้ามาเป็นเมืองขึ้นอยู่ในอำนาจตอนสมัยนั้นผู้ครอบครองแคว้นโกศลเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองเล็กชื่อว่าพระเจ้าทีคีติเขาเรียกเต็มว่าทีคีติโกศลพระเจ้ากาสีนี่ต้องการดินแดนต้องการขยายอำนาจก็เลยยกทัพไปรบ พระเจ้ากาสีนี่จะปกติจะชื่อตายตัวเลยชื่อว่าพระเจ้าพรหมทัตคือพระราชาองค์ไหนก็ตามขึ้นมาครองแผ่นกาสีอยู่ที่เมืองพาราณสีเนี่ยจะเรียกว่าพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตแห่งแผ่นกาสีก็ยกทัพไปรบไปรุกรานแผ่นโกศลฝ่ายพระเจ้าทีทีติโกศลนั้นเห็นว่าตัวเป็นเมืองเล็กมีกำลังน้อยก็ไม่สู้ด้วยก็ละทิ้งเมืองหนีไปพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีก็เลยเข้าครอบครองแคว้นกาสีที่เมืองพาราณสีโดยง่ายในฝ่ายพระเจ้าทีทีติโกศลจากพระราชเทวีก็หนีออกไปจากเมืองแล้วก็ไปปลอมตัวอาศัยอยู่ที่บ้านช่างหม้อบ้านหนึ่งตอนนั้นพระราชเทวีของพระเจ้าโกศลนั้นก็ทรงพระคันแล้วเมื่อปลอมตัวแล้วก็หลบอาศัยอยู่ระยะหนึ่งพระราชเทวีก็ประสูติพระโอรสออกมาแล้วก็ได้มาพิจารณาเห็นว่าถ้าหากว่าพระราชโอรสอยู่ด้วยเนี่ยจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดเขามาพบขึ้นก็จะต้องถูกจับไปด้วยกันหมดก็เลยเรือนพรก็เมื่อประสูติพระโอรสแล้วก็เลยคิดว่าถ้าอยู่ด้วยกันจะไม่ปลอดภัยถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายพระเจ้ากาสีเนี่ยมาพบเข้าก็จะถูกจับไปหมดก็เลยแยกพระราชโอรสออกไปโดยส่งมาไปไว้ที่ไกลๆพระราชโอรสนั้นเติบโตขึ้นมาก็ได้เล่าเรียนวิชาการต่างๆจนกระทั่งจบนี้ฝ่ายพระเจ้าโกศลกับพระราชเทวีเนี่ยอยู่อาศัยมาที่บ้านช่างหม้อเป็นเวลานานก็ช่วยงานช่วยการเข้าไปก็ไม่นึกว่าวันหนึ่งจะถูกจับตัวแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งในช่างกันระบบของพระเจ้าโกศลเองซึ่งเคยรับราชการอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ได้ไปอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่คือพระเจ้าพรหมทัตก็ได้มาพบเจ้านายของตัวเขาเมื่อพบเจ้านายเก่าของตัวแล้วคงจะต้องการลาภยศก็เลยไปบอกแก่พระเจ้ากาสีคือพระเจ้าพรหมทัตว่าพระเจ้าโกศลเนี่ยซ่อนพระองค์ปลอมอยู่ที่บ้านช่างหม้อฝ่ายพระเจ้ากาสีนั้นแทนที่จะให้อภัยเรื่องเวลาก็ผ่านมานานแล้วแล้วที่จริงตอนที่ยกทัพมาลุกรานนั้นทางโน้นเขาก็ไม่ได้สู้อะไรที่ซ้ำเขาก็หนีไปแต่พระเจ้ากาสีพรหมทัตนี่จับให้ทหารเนี่ยไปจับตัวพระเจ้าโกศลกับพระราชเทวีมาพอจับมาแล้วก็ให้เอาไปประหารชีวิตเอาไปเขาเรียกอะไรนะสำหรับพระเจ้านายยังไงให้ทรงพระชนม์ให้สำเร็จโทษยังไงก็ให้สำเร็จโทษเสียโดยที่ว่าก้อนตามประเพณีโบราณเขามีการให้ก้อนผมหมดแล้วก็จับมัดไส้หลังแล้วก็เอาตัวตะเวนไปรอบเมืองประจานเสร็จแล้วก็เอาไปที่ตะแลงแกงประหารชีวิตในระหว่างที่กำลังเอาตัวตะเวนอยู่นี่เองฝ่ายมานพพระราชโอรสของพระเจ้าโกศลเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เติบโตและชื่อทีฆาวุกุมารก็พอดีอยากจะมาเยี่ยมพระราชบิดาพระราชมารดาก็เดินทางมาก็รู้ข่าวก็รีบติดตามเข้ามาแต่ตัวเองคนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้ก็เสียใจได้แต่เศร้าโศกแล้วก็ดูอยู่ทีนี้ฝ่ายพระเจ้าทีฆาวุกุมารกับพระราชเทวีเนี่ยก็เห็นพระราชโอรสมาเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยพระเจ้าโกศลก็ตรัสสอนนะตรัสสอนโดยเสียงพระวาจาสั้นๆบอกว่าบอกอย่ามองยาวไปอย่ามองสั้นไปเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรพระเจ้าซ้ำๆอย่างเงี้ยอันนี้ฝ่ายพวกผู้คุมเห็นพระเจ้าโกศลตัดอะไรแต่ไรแต่ใครก็ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยก็เลยนึกว่าคงเสียสติเสียพระจริตแล้วนะก็ไม่ว่าอะไรก็ได้แต่พูดว่าพระเจ้าโกศลก็ได้แต่สอนลูกของตัวเองอย่างเนี้ยมีฝ่ายทีฆาวุกุมารก็ได้รับฟังโอวาทของพ่อนะก็เข้าใจความหมายแต่ว่าใจก็ยังแค้นอยู่นั่นแหละก็ได้แต่ว่าติดตามคอยตามข่าวดูฝ่าย พระราชบุรุษคนของพระเจ้าธรรมทัตนั้นเมื่อได้เสวยประจานพระเจ้าโกศลกับพระราชเทวีไปตามพิธีเสร็จสิ้นแล้วก็นำไปสู่หลักทหารแล้วก็ได้สำเร็จโทษเสียแล้วก็ฟันพระวรกายเป็นสี่ท่อนแล้วก็ใส่หลุมสี่ทิศอันนี้เป็นตามธรรมเนียมโบราณครับแล้วก็ตั้งยามรักษาการไว้แล้วก็พากันไปนี้ฝ่ายทีฆาวุกุมารก็หาโอกาสที่จะเข้ามาสู่พระบรมศพเรื่อยจนกระทั่งตอนค่ำได้โอกาสก็เอาสุราแล้วก็เอาอาหารกับแก้นต่างๆเนี่ยมาล่อพวกคนยามรักษาการเราปล่อยให้พวกนั้นกินเหล้ากันจนกระทั่งเมาหมดสติแล้วเองก็เข้าไปจัดการเอาพระบรมศพเนี่ยขึ้นมาก่อกองไฟรวบรวมฟืนได้ก็เผาเสร็จแล้วก็เอาอัฐิคงเป็นได้เอาไปเป็นที่ระลึกบ้างหรือยังไงก็แล้วแต่ก็แปลว่าจัดการพระบรมศพเสร็จตามเรื่องท่านบอกว่าก็พอเสร็จแล้วก็หลีกหาที่ไปนั่งร้องไห้จนพอกับใจแล้วเสร็จแล้วก็มีความแค้นมากก็คิดหาทางว่าจะต้องทำการแก้แค้นแทนพระราชบิดาพระราชมารดาก็คิดอุบายขึ้นมาตอนแรกก็ไปหาผู้ฝึกคนฝึกช้างนะอาจารย์ฝึกช้างเขาเรียกนายหัตถาจารย์คนฝึกช้างของพระเจ้าแผ่นดินก็ไปที่โรงช้างก็ไปรับอาสาบอกว่าไปขอฝึกงานด้วยบอกว่าพระพุทธเจ้าอยากจะมาขอฝึกเป็นพรานช้างขอรับราชการอยู่ด้วยอาจารย์ฝึกช้างก็รับเข้ามารับราชการแล้วก็มาอยู่บนเขาไประยะหนึ่งเวลาเช้าทีฆาวุกุมารนี่ก็จะลุกขึ้นมาแต่เช้าแล้วก็มาดูดพินขับเพลงด้วยเสียงอันไพเราะเพราะแกไปเรียนศิลปะมาแล้วตอนที่แกไปอยู่นอกเมืองนั้นนี่โรงช้างเนี่ยธรรมดาก็อยู่ไม่ไกลนักจากพระราชวังพระเจ้าสมทัตนั้นเสด็จบรรทมตื่นตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงทีฆาวุกุมารเนี่ยขับเพลงดีดพินด้วยเสียงอันไพเราะก็โกรธชอบพอพระชัยก็ให้หาว่าใครนะที่มาขับร้องเสียงไพเราะอ่อนหวานเจ้าแก้วเนี่ยหาตัวมาพอหาตัวมาก็โกรธให้ขับเพลงให้ดีดพินให้ฟังอีกก็พอพระไทยบอกว่านี่นะเธออยู่รับราชการกับฉันได้ไหมมานพก็ถ้าพระราชกุมารก็ชอบใจก็ขออยู่รับราชการด้วยตกลงก็อยู่รับราชการมาฝ่ายพระเจ้าสมทัตเนี่ยก็เห็นทีฆาวุกุมารนี่เป็นคนดีมีความเรียบร้อยทำอะไรก็พอพระไทยทุกอย่างก็เลยให้เป็นคนหลายคนใกล้ชิดคนโปรดเขาเรียกว่าพวกราชวัลลบทหารคนสนิทเลยถ้ามาอยู่ใกล้ตัวที่สุดแล้วตอนนี้เลยก็ได้โอกาสเข้ามามากทุกทีทุกทีและอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตก็บอกว่าจะเสด็จออกไปนอกเมืองไปล่าสัตว์ให้ทีฆาวุกุมารเนี่ยเตรียมม้าเตรียมรถทีฆาวุกุมารก็จัดเตรียมเรียบร้อยก็มากราบทูลแล้วก็ขับรถเฉพาะไปกับพระองค์กันในหลวงกับพระเจ้าพรหมทัตในสองคนเท่านั้นแล้วทหารก็ติดตามไปห่างๆจะมีกองทัพไปด้วยแต่เฉพาะรถคันนั้นก็มี2เท่านั้นนิธีทาวกุมารก็พอออกไปไกลๆแล้วก็หาทางขับรถใช้อุบายวิธีจนกระทั่งว่าให้รถเนี่ยห่างจากกองทัพแยกไปคนละทางเลยแยกไปคนละทางนานข้าพเจ้าพรหมทัตก็ทรงเหน็ดเหนื่อยก็บอกทีฆาวุกุมารบอกว่าเราเหนื่อยมากแล้วจะขอนอนพักข้างทางสักหน่อยก็ทีฆาวุกุมารก็หยุดรถแล้วก็ลงไปพักกันที่โคนต้นไม้ทีฆาวุกุมารก็นั่งขัดสมาธิในพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงบรรทมเอาพระเศียรเนี่ยหนุนบนตักของทีฆาวุกุมารแล้วด้วยความเมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมากก็หลับไปนี่พอหลับไปแล้วทีฆาวุกุมารก็มีความแค้นนึกขึ้นมาอีกแล้วนึกขึ้นมาถึงว่าพระเจ้าจะมีองค์เนี้ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเราก็ความแค้นแรงขึ้นมามากก็บอกเราจะต้องฆ่าเดี๋ยวนี้แหละได้โอกาสแล้วก็เอาพระขันขึ้นมาเนี่ยแล้วชักพระขันออกจากตักแล้วก็จะฆ่าพอจะแทงก็นึกขึ้นมาคำพูดของพระราชบิดาก็ก้องเข้ามาในหูบอกว่าจงเห็นอย่ามองยาวไปอย่ามองสั้นไปเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเลยนะก็ก้องขึ้นมานี่ก็ชะงักเพราะนั้นก็เอาดาบใส่พระขันมาอีกเดี๋ยวก็ความแค้นก็ขึ้นเลยจะชัก ดาบกระขันออกมาอีกจะแทงอีกคำพูดของพ่อต้องคุณมาก็เสร็จดาบก็ทำอย่างนี้สามครั้งพอดีพระเจ้าพรหมทัตก็ตื่นแต่ตื่นยังสนุกเขาไทยทีเดียวแล้วเป็นทีข้าวกุมารก็ถามบอกว่าทำไมพระองค์จึงสนุกเขาไทยตื่นขึ้นมาพระเจ้าพรหมทัตก็บอกว่าเราฝันร้ายฝันว่ายังไงฝันว่าลูกของพระเจ้าทีทีปิโตรสนมาฆ่าเราก็เลยทีข้าวกุมารตอนนั้นก็แค้นเลยไปชักดาบพระขันขึ้นมาแล้วก็บอกเนี่ยเรานี่แหละคือทีฆาวุกุมารโครสของพระเจ้าโคศลมาตามเอาชีวิตพระองค์แล้วได้โอกาสพระเจ้าโคศลก็ตกพระทัยเป็นอย่างยิ่งด้วยความหวาดกลัวก็ขอชีวิตแต่ตอนนี้ทีฆาวุกุมารก็อ่อนขึ้นมาอีกเพราะไม่ถึงทำพ่อพระเจ้าพรหมทัตขอชีวิตพระราชกุมารก็บอกว่าข้าพระองค์เนี่ยไม่อยู่ในฐานะจะถวายชีวิตแก่พระองค์พระองค์นั่นแหละจะเป็นผู้ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์ได้พระเจ้าพรหมทัตก็บอกว่าเราก็ให้ชีวิตแก่ท่านนั่นก็เลยบอกเอาอย่างนั้นตกลงเราสองคนต่างให้ชีวิตแก่กันและกันไม่เอาโทษแก่กันแล้วก็เลยเลิกแล้วจัดกันแล้วก็สาบานต่อกันว่าจะไม่ทำร้ายกันและกันต่อไปแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็จัดถามบอกว่าเนี่ยเอานะอยากจะทราบว่าเธอเนี่ยทำไมถึงไม่ฆ่าเราเนี่ยแล้วพ่อคือว่าเมื่อกี้นี้ที่ท้าวกุมารก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าที่ตอนที่พระองค์หลับไม่ฆ่าพระเจ้าจะฆ่าอยู่แล้วแต่ว่าไม่ถึงทำพ่อว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ฆ่าอันนี้พระเจ้าพรหมทัตก็เลยถามว่าที่พ่อพูดว่าจงอย่ามองยาวไปอย่ามองสั้นไปเนี่ยมีความหมายอย่างไรคือท้าวกุมารก็อธิบายว่าที่ว่าอย่ามองยาวไปนั่นหมายความว่าอย่าผูกเวรกันให้ยืดเยื้อเรื่องนานไปเลยแล้วก็ที่ว่าอย่ามองสั้นไปละหมายความว่าไงอย่ามองสั้นไปหมายความว่าอย่าแตกร้าวหุนหันอย่าหุนหันแตกจากมิตรมีมิตรก็อย่าได้แตกร้าวจัดกันเรียบเลยนะอะไรกันเนี่ยหมายตามาให้รักษาวิถีภาพไว้ให้ยืนยาวอันนี้ก็เป็นคำอธิบายของทีฆาวุกุมารแล้วก็อธิบายถึงว่าที่ว่าเวรไม่ระงับโดยการจองเวรเวรระงับโดยการจองไม่จองเวรเป็นอย่างไรก็อธิบายก็จะดึงฟังก็จะดึงก็พอพระไทยกลับไปถึงเมืองแล้วก็เลยประกาศให้ผู้อำมาตย์ท่านจะบริพารทราบว่านี่คือทีฆาวุกุมารเป็นคนที่บัดนี้ได้เลิกจองเวรกันแล้วไม่มีภัยมีเวรต่อกันและพระองค์ก็เลยคืนราชสมบัติให้แก่ราชาทีฆาวุกุมารให้ครอบครองแทนโคศลต่อไปแล้วก็พระราชทานพระราชธิดาให้ด้วยก็เลยเข้าใจว่านี่แหละพอพระเจ้าพรหมทัตสิ้นก็คือท้าวกุมารก็คงจะได้ครองทั้งสองเมืองอันนั้นก็แปลว่าตอนแรกในกาสีเนี่ยเป็นฝ่ายที่ลบชนะโดยส่วนเป็นแคว้นใหญ่กว่าแต่ผลที่สุดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ากาสีอยู่ในแคว้นโกศลไปแล้วและตอนหลังยังมีเรื่องมาอีกเป็นเรื่องของพระเจ้ากังสะแห่งแคว้นโกศลที่ไปลุกลานแคว้นกาสีไปยึดกาสีได้คือหมายความว่าในระยะต่อมาก็คงจะมีการเป็นอิสระต่อกันอีกแล้วก็แต่ในที่สุดผลที่สุดท้ายก็คือว่าแคว้นกาสีก็ไปเป็นเมืองขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในแคว้นโคศลตามที่ปรากฏในพุทธกาลเนี่ยโดยภาพจะเล่าเรื่องเก่าให้โยมฟังคือโยมอาจจะมองเห็นภาพของเรื่องในอินเดียชัดยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าแคว้นกาสีหรือโคศลก็ตามหลังพุทธกาลต่อมาอีกระยะหนึ่งก็หมดไปด้วยกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้ในประเทศอินเดียเราก็มีแต่ประวัติศาสตร์เท่านั้นไม่มีทั้งกาสีไม่มีทั้งโคศลมีแต่ประเทศอินเดียที่มีเมืองเดลีเป็นเมืองหลวงนี่ก็เป็นเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาณาจักรที่เคยเล็กจะเคยใหญ่ขึ้นมาเนี่ยพอนี่ก็เป็นเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแคว้นเล็กก็กลายเป็นแคว้นใหญ่ได้แคว้นใหญ่ก็ต่อมาก็สูงขึ้นอำนาจก็สลายไปแล้วก็มีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นแทนก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมา คติสำหรับเราก็ถือว่าให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแท้เหล่านี้แล้วก็ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใสได้ตลอดเวลาไม่ตกเยื่อในอำนาจของความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้วก็มีจิตมีหน้าที่จะเร่งทำไปด้วยความไม่ประมาทเพื่อให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงามเปลี่ยนแปลงไปในทางที่น่าปรารถนาคือเจริญก้าวหน้าแต่ถ้ามันมีอันเป็นไปมันเปลี่ยนแปลงไปในทางร้ายเราก็รู้เท่าทันมันอีกก็ไม่ต้องไปเจ้าโศกเสียใจให้เกินควรแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขให้มันดีถ้าทำอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอานุภาพก็เล่าเรื่องเยียงพาราณสีมาเป็นเวลาพอสมควรสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมในครั้งนี้ก่อนเลยครับ